akşam Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün İsraildə vaxtından əvvəl parlament seçkiləri keçirilir. Ötən bazar Ukraynada keçirilmiş parlament seçkilərinin yekun nəticələri gözlənilir. Sudanda Ərəb Dövlətləri Liqasının illik sammiti başlanır. Bugün Fransada kütləvi etiraz aksiyaları gözlənilir. Bugün və sabah Vaşinqtonda Azərbaycan və Amerika arasında təhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunmuş növbəti dialoq gözlənilir. Azərbaycanda isə bir neçə müxalifət partiyasını özündə birləşdirən Azadlıq bloku bugün neft gəlirləri və şəffaflıq mövzusunda konferans keçirəcək. İndi isə günün son xəbərləri. Bugün İsraildə vaxtından əvvəl parlament seçkiləri keçirilir. Son rəy sorğusunun nəticələrinə görə Mərkəzi Kadima partiyası 120 yerlik parlamentdə 34 yer qazana bilər. Bu partiyanı İsrailin baş naziri Ariel Sharon insul keçirməzdən əvvəl ötən ilin sonlarında yaradıb. Hazırda baş nazirin səlahiyyətlərini Ehud Olmert icra edir. Ümumiyyətlə əsas mübarizə Kadima, Əmək və Ariel Sharonun tərk etdiyi Likud partiyaları arasında olacaq. Şərhçilər hesab edir ki, bu partiyalardan heç biri tək başına hökumət yarada bilməyəcək. Seçkiyə görə ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun ötən bazar keçirilmiş parlament seçkilərində irəlidə gedən partiyalarla danışıqlar aparacağı gözlənilir. İlkin nəticələr göstərir ki, prezidentliyə keçmiş namizəd və Rusiya pərəst Viktor Yanukovicin rəhbərlik etdiyi Regionlar partiyası təxminən 28% səslə irəlidə gedir. İkinci yerdə 23%-dən artıq səslə keçmiş baş nazir Yulia Timoshenkonun partiyası, üçüncü yerdə isə təxminən 16% ilə prezidentin tərəfini saxlayan bizim Ukrayna bloku gəlir. Birləşmiş Ştatlar Avropa Birliyi və ATƏT seçkilərin demokratik standartlara uyğun keçirildiyini bəyan ediblər. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib. Seçkilərdə yalnız bir qalib var, o da xalqdır və mən yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin seçkilərin demokratik olmasını təsdiqləməsindən məmnunam. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko. Məlumatlara görə, Yulia Timoshenko Rusiya pərəst qüvvələrinin hökumətə daxil ola bilməməsi üçün prezident Viktor Yushchenkonu onu baş nazir təyin etməyə çağırıb. Regionlar partiyasının rəhbəri Viktor Yanukovic isə koalisyon hökumət yaratmaq üçün istənilən partiya ilə danışıqlara getməyə hazır olduğunu bəyan edib. Ukraynada seçki sonrası vəziyyətlə bağlı daha ətraflı həmkarım Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
2004-cü il Ukrayna prezident seçkilərinin uğursuz namizədi Viktor Yanukovic ilkin nəticələrə görə parlament seçkilərində səslərin 30%-dən artıq hissəsini toplamış ola bilər. Bazar günü keçirilən mətbuat konfransında Yanukovic partiyasının qəti adlandırdığı qələbəsini alqışlayaraq onun hökuməti formalaşdırmağa hazır olduğunu deyib. Lakin artıq indidən demək olar ki, Narıncı İnqilabın törəməsi olan Bizim Ukrayna partiyası, Yulia Timoshenkonun bloku və Aleksandr Morozun Sosialist partiyası ilə koalisiya kabineti haqda nəzərdə tutulan razılaşma vasitəsilə parlamentdə əksəriyyətə nail olaraq hökumətdəki öz üstün mövqeyində qala bilər. Timoshenko blokunun seçkidə səslərin 22 və 24% arasında, Sosialist partiyasının isə 8%-ə yaxın hissəsini qazanmaları təxmin edilir. Narıncı hökumətin yenidən vücuda gəlməyini şübhəsiz qərb alqışlayar, Rusiya isə bundan xeyli az sevinəcək. Moskvadakı Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Kreml meyilli siyasətşünas Sergey Markov Rusiya İctimai Palatası nümayəndə heyətinin tərkibində hal-hazırda Ukraynadadır. Şəxsən mən Rusiya nümayəndəsi kimi Regionlar Partiyası, Komunist Partiyası, Natalya Vitrenkonun bloku, Nitak bloku və Litvinin Xalq blokunu özündə birləşdirən bir koalisiya arzulayardım ki, Rusiya ilə əlaqələrin maksimum bərpası proqramını icra etsin. Çox vacibdir ki, gələcək koalisiya ifratçılığın qarşısını almaq imkanında olsun. Çünki ən sabitsizləşdirici amil Narıncı koalisiyanın Rusiyadan Ukraynanı qopartmaq və sözün əsl mənasında yarı bölməyə səy göstərməsidir. Seçkidən əvvəlki proqnozların bir qismində Yushchenkonun əksəriyyətə nail olmaq naminə Yanukovic ilə koalisiya yaratması ehtimalı da istisna olunmurdu. Belə ehtimal nəzəri cəhətdən bu gündə mövcuddur və təhlilçilərin bir çoxu hesab edir ki, belə koalisiya həm Qərb, həm də Rusiya tərəfindən alqışlanar.
Ukraynada seçki sonrası vəziyyətlə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış etdi. Beynəlxalq xəbərləri davam etdiririk. Amerika hərbiçiləri bu günlərdə Bağdadda keçirilmiş reyd zamanı məscidə girmədiklərini və ona xəsarət yetirilmədiyini deyirlər. Amerika komandanlığının nümayəndəsi bazar günü İraq qüvvələri ilə birgə aparılmış bu əməliyyat zamanı yaraqlıların mövqeyinə hücum edildiyini və nəticədə 16 üsyançının öldürüldüyünü, habelə gizli silah ambarı aşkar edildiyini deyirlər. Bundan əvvəl məscidə hücum etdiyini deyən şiə liderləri əməliyyatı pisləmiş və ölkədə təhlükəsizliyə görə cavabdehliyin tamamilə yerli qüvvələrə keçməsinə çağırmışdılar. İraq hökuməti hadisə ilə bağlı istintaq aparılmasını göstəriş verib. Bugün Fransada əmək məcəlləsinə edilmiş düzəlişə etiraz olaraq kütləvi aksiyalar gözlənilir. Hava və dəmir yolları da daxil olmaqla ictimai nəqliyyatın hərəkətində ciddi əngəl yarana bilər. Polis mümkün zorakılıqların qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib, əmək məcəlləsinə edilmiş yeni düzəliş gənclərin işə düzəlməsini yüngülləşdirməklə yanaşı, işdən çıxarılmasını da asanlaşdırır. Hökumətin həmkarlar ittifaqı və tələbələrin nümayəndələri ilə indiyədək apardığı danışıqlar heç bir nəticə verməyib. Kanada bu günlərdə Belarusda keçirilmiş prezident seçkiləri və seçkidən sonra dinç nümayəndələrin həbsinə etiraz olaraq Belarusun hakim dairələri ilə əlaqələri məhdudlaşdırır. Söhbət Belarusun hakim dairələri ilə münasibətlər, insan haqları, demokratiya və beynəlxalq təhlükəsizlik kimi məsələlərin müzakirəsindən gedir. Yəni bu məsələlərin müzakirəsinə məhdudiyyətdən gedir. Kanadanın Xariciyyələr Nazirliyi həmçinin Minskdə keçirilmiş nümayişlər zamanı həbs olunmuş Kanadalı jurnalistin azad olunmasını tələb edib. Həmçinin seçkinin beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini deyən Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi Belarus rəsmilərinə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq olunacağını vəd ediblər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlər verilişi. İndi isə keçək Azərbaycana. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən deyib ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri işə düşdükdən sonra Azərbaycana qarşı təzyiqlər artacaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan Prezident bir daha qeyd edib ki, Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarını geri qaytarmaq üçün istənilən varianta hazır olacaq. Lakin Prezident eyni zamanda ölkəsinin sülh danışıqlarına sadiq olduğunu vurğulayıb. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri işə düşdükdən sonra bəzi qüvvələr Azərbaycana təzyiqləri daha da artıracaqlar. Bunu Prezident İlham Əliyev martın 27-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasına döyüş bayrağının təqdim edilmə mərasimində bildirdi. Prezident əlavə edir ki, Azərbaycan bütün təzyiqlərə hazırdır və heç kimə ona hansısa göstərişlər, təlimatlar verməyə imkan verməyəcək. Dağlıq Qarabağ probleminə də toxunan dövlət başçısı uzun illər aparılan sülh danışıqlarının uğurlu nəticə vermədiyini söylədi. Prezident bildirdi ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında mövcud olan bu problemin həllini siyasi, iqtisadi və hərbi amillər müəyyənləşdirəcək.
Qarşı tərəf bilməlidir ki, istənilən anda Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü müharibə yolu ilə həll etməyə qadir. Bunu bilməlidir.
Həmçinin İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan sülh danışıqlarına sadiq qalacaq. Ancaq bununla yanaşı, öz ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hər bir varianta da hazır olacaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin İstanbul görüşünün nəticələri isə hələlik bəlli deyil. Qeyd edim ki, görüş ötən həftə keçirilib. Dəqiq məlumat ATƏT-in sədrinin xüsusi nümayəndəsi Anje Kasprişkin Yerevandan Bakıya gəlməsindən sonra bəlli olacaq. Gələn ay isə Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernar Fasiyenin Bakıya səfəri gözlənilir. Bunları Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyib. İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin yazıqlarını isə sizə həmkarım Ülkər Açıqqızı satdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzeti xəbər verir ki, bu ilin iyun ayında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının fakt araşdırıcı missiyası Qarabağa gələcək. Müəllif Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənova istinadən yazır ki, fakt araşdırıcı missiya Qarabağda separatçıların bütün qanunsuz əməllərini, o cümlədən də meşə və qoruqların dağıdılması faktlarını araşdıracaq. Missiyaya Leo Platveot başçılığı eləyəcək. Qrup bir sıra dövlət rəsmiləri ilə yanaşı, əsir, girov və itkin düşmüş vətəndaşlarla iş üzrə komitənin rəhbərliyi ilə də görüşəcək. Yalnız bundan sonra aprel ayında Parlament Assambleyasının Qaçqınlar və Miqrasiya Komitəsində geniş müzakirələr aparılacaq. 3 nöqtə qəzetindəki Goranboyda gəmiricilər hücuma keçib başlıqlı məqalədə bildirilir ki, rayonun Nizami, Faxralı, Borsunlu və başqa 15 kəndindəki əkin sahələrində siçanlar və siçovullar meydan sulayır. Rayon Baytarlıq İdarəsi əvvəlki illərlə müqayisədə əkin yerlərində siçanların sayının 10 dəfə artmasının səbəbini rayonun Gəncə şəhəri ilə həmsərhəd kəndlərində çöl və ev quşlarının, habelə donuzların, sahibsiz itlərin ölməsi və onların cəsədlərinin vaxtında yandırılmaması ilə əlaqələndirir. Artıq Faxralı kəndində gəmiricilər 10 hektara yaxın əkin sahəsində meyvə ağaclarının köklərini məhv ediblər. Fermerlər belə bir halın iki dəfə 1997-ci ildə baş verdiyini və zərərvericilərin kütləvi karantin elan etməklə kompleks mübarizə üsulu ilə məhv edildiyini bildirirlər. Bugünlərdə Amerikadakı yerli rus dilli internet televiziyaları Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri ex-spiker Rəsul Quliyevla qlobal məsələlər ətrafında müsahibə hazırlayıb. Bakı Xəbər qəzetində həmin müsahibənin bir hissəsi dərc olunub. Partiya sədri müsahibəsində bildirib ki, əgər 5 ildən sonra neft iqtisadiyyatdakı əhəmiyyətini itirməyə başlayarsa, Azərbaycan və ya Rusiya kimi enerji resurslarından asılı ölkələr katastrofik vəziyyətlə üzləşəcək. Çünki bugün Azərbaycanda və Rusiyada iqtisadiyyatdakı artım 10-15% göstərilir. Lakin normal statistikaya baxdıqda görürsən ki, burada qətiyyən artım yoxdur. Artım yalnız neftin hesabınadır. Ümumiyyətlə, ölkənin inkişafını yalnız neft müəyyən eləyir. Bu o deməkdir ki, əks iddialara baxmayaraq orada heç bir şey istehsal olunmur. Rəsul Quliyev dediklərindən belə nəticə çıxarır ki, neftin qiyməti dəyişəcəyi təqdirdə Azərbaycanda heç bir iqtisadi baza yaradılmadığı üçün ölkə katastrofik vəziyyətə düşəcək. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, verilişimizi bölgə müxbirimiz Saadət Akif qızının növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Saadət bugün Tovuzun sərhəd bölgəsində yerləşən kəndlərinin qayğıları üzləşdiyi sosial problemlərdən danışacaq. Ətraflı Saadətin reportajında.
Yol bizi Azərbaycanın Tovuz rayonundan Ermənistanla sərhəddə aparır. Əlibəyli kəndinə. Cəmaat yığışıb, yardım paylanır. Amma hamıya yox. Yoxsullara, övladını Qarabağ döyüşlərində itirmiş ailələrə. Yardım alanların da çoxu yardım ümidinə yaşamaqdan narazıdır.
Bu yardımlardan cəmaatı bir balaca aldatmaq lazım deyil. Burada təsərrüfat yaratmaq lazımdır. Cəmaata iki qüvvət yaratmaq lazımdır.
Sakinlər deyirlər ki, kənddə torpaq bölgüsü aparılmayıb, diqqətdən qıraqda qalıblar. Kənd sakini Süleyman Orucov deyir ki, iş gücü olmadığından, dolanışıq ucubatından çox adam burada qərar tuta bilmir.
Kəndin yaşayışı çox pis, iş səviyyəsində pis. Kəndlər qalmır, yaşamaq istəmir burada. İşıq yox, qaz yox.
Səfrə nənənin də dərdi başından aşır. Deyir ki, kəndləri sərhəddə yerləşdiyindən heç malqara da saxlaya bilmirlər.
Malqara zətər, avtomatın altında həm yer qoyaq o malı, hər də saxlayaq.
Tovuzun digər sərhəd kəndi Ağdamda da vəziyyət oxşardır. Hər iki kəndin bir oxşarlığı da susarıdan körlük çəkməsidir. Sakinlər deyirlər ki, ümidləri bircə torpağadır. Baha qiymətə toxumalı bəkirlər. Ancaq əkin sahələri dəmi olduğundan ümidləri yağışa qalır. Kənd sakini Ələkbər Əliyev.
Bizdəki bax budur. Məhlələrdə əkirik, toxumun qiymətini, onun dərdini, dərmənin qiymətini çıxardandan sonra bəlkə 50 şirvan biz o məhlələrə xeyir görürük. Bir ildə 50 şirvanla nə dolanmaq? Quşdu, umud bağladığımız, tüyox çücüydü, onu da Allah Teala bizə çox gördü. Düzdür, biz demokratiya xoşlayırıq, amma bu demokratiya deyil, bu zulüm demokratiyasıdır.
Sərhədyanı kəndlərin bir problemi hələ də torpaq islahatının aparılmamağıdır. Tovuz rayon icra hakimiyyəti başçısı Həmid Bağırov bunu kəndlərin Ermənistanla sərhəddə yerləşməsi ilə izah eləyir.
Ona görə də müharibə qurtarana qədər torpaq islahatı varmaq təhlükəsizliyə görə icazə verir.
Son vaxtlar tez-tez atəşkəsin pozulduğu Əlibəylinin də Ağdamında sakinləri deyirlər ki, hökumət sərhədyanı kəndlərdə yaşayan cəmaatın güngüzəranlığı ilə bağlı xüsusi proqram hazırlamalı, onların həyat şəraitini yaxşılaşdırmalıdır. Sakinlər ümid edirlər ki, onların da dərdlərini əlac eləyən tapılacaq.
Tovuzdan Saadət Akif qızı və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün İsraildə vaxtından əvvəl parlament seçkiləri keçirilir. Ötən bazar Ukraynada keçirilmiş parlament seçkilərinin yekun nəticələri gözlənilir. Sudanda Ərəb Dövlətləri Liqasının illik sammiti başlamış. Bugün Fransada kütləvi etiraz aksiyaları gözlənilir. Bugün və sabah Vaşinqtonda Azərbaycan və Amerika arasında təhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunmuş növbəti dialoq gözlənilir. Azərbaycanda isə bir neçə müxalifət partiyasının özündə birləşdirən Azadlıq bloku bugün neft gəlirləri və şəffaflıq mövzusunda konferans keçirəcək. Xəbər ətə verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. Tərtərin Bəyimsarov kəndi quş qripi tapılan məhlədən uzaq gəzir, rayon da Bəyimsarov kəndindən. Marifləndirmişi niyə belə pisdi və ya işıq qaz olsaydı xəstəlik olardı mı?
Qazımız yox, çatdıramırıq, 5 uşaq yəsi. Gələ işıq olaydı zəhənnəm, nə bilim yeməyimizi qayrarıq, uşağımızın uşaq məktəbə yola salam, sabah məktəbdə neynəməliyə?
Azərbaycanda da Türkiyədəki kimi quş qripindən ölənlər niyə cavanlardı, xüsusilə qızlardı? BMT təmsilçisi Hana Singer ilə müsahibə.
Actually, what we've noticed both in Turkey,
adətən quşların tüklərini gənc qızlar təmizləyirlər.
İran vətəndaşlarının Bakıda mənzil alması son 3 ayda sürətlənib.
Bir şirkətimiz var, nəyimiz var, boşum, aeroportda alır eləyib, belə filan, o beləmsi çalırlar.
Teatrların tamaşaçı problemi yoxdursa, bəs problem nədədir? Bugün Beynəlxalq Teatr günüdür.
Tamaşaçı sevgisi, hər bir şey lazımdır bu dəqiqə teatr. Dərdimiz böyükdür, amma buna baxmayaraq biz işləyirik, işləmişik, işləyəcəyik.
Tərtərin Bəyimsarov kəndində quş qripindən bir nəfər ölüb. Bu dərd azmış kimi indi də bu kənddə yetişdirilən göyərtini qonşu kəndlər almır. Halbuki Azərbaycanın epidemioloqları dəfələrlə bildiriblər ki, quş qripinin meyvə tərəvəzə heç bir dəxli yoxdur. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı Bəyimsarovdan xəbər verir.
Bəyimsarovda insanda quş qripi tapılandan sonra Tərtər cəmaatı bu kəndin adamlarından. Bəyimsarovlular özləri isə 18 yaşlı Xəyalə Musayevanın yaşadığı məhəllədən gen dolanır. Rəsmlər isə kənddə sanitar karantin tədbirlərinin gücləndirildiyini bildirirlər. Mən də bu yüzdən elə bilirdim ki, kəndə girəndə də çıxanda da maşını və bizi dezinfeksiya eləyəcəklər. Amma nə bizi saxlayan oldu, nə də təhlükəli zonaya girdiyimizə görə bizə xəbərdarlıq eləyən. Amma yox, deyəsən, bizim qeydimizə qalan olmasa da, kənd cəmaatının qayğısına qalan var idi. Tibb bacıları Yasəmən Muradova ilə Nailə Tağıyeva bağda işləyən ev sahiblərini haraylayıb, hərarətləri olub olmadığını və adlarını soruşdular.
Familiyam İbrahimov.
Kün. Neçə nəfər?
5 nəfər.
5 nəfər. Sterilizator olan yoxdur, hə?
Heç nəyimiz yoxdur.
Məlum oldu ki, Xəyalə Musayeva quş qripindən dünyasını dəyişəndən sonra hər gün kənddə sorğu müayinə aparılır.
Qızdırması olanlar xəstəxanaya deyirik, gəlin, məlumat verin, orada gəlirlər, iynə zad vururlar.
Temperatur olan, yüksək temperatur olanlar çoxdurmu?
Bari bir o qədər yox. İndi belə kənddə 2-3 nəfər də var. Heç nə deyirlər, soyuq olub, qripdir.
Amma elə tibb bacıları ilə İbrahimovların həyətindən çıxar-çıxmaz qabağımı iki qadın kəsdi. Təravət Orucovanın da, Xatirə Babayevanın da şikayəti çox idi.
Heç qapımızı darvazamızda döyən olmayıb. 4 dənə də uşağım var, hamısı da bir-bir qızdırmadan yatıb durub. İmkanım olub, bir iynə dərman tabletka ağır kəsici, imkanım olub eləmişəm, olmayıb da heç eləməmişəm.
Rayon xəstəxanasının baş həkimi Məhəbbət Paşayevə isə deyilənlərə inanmadı.
Orada nəzarətsiz ailə yoxdur. Ola bilsin ki, qızdırması var, məlumatı da var, nəzarətdədir, amma quş qripinə şübhə olmadı ona görə orada onun mələ gəl ki, nəzarətsiz qalması var deyə heç bir versiyaya mən inanmıram.
Tərtər rayon xəstəxanasının baş həkimi Məhəbbət Paşayeva. Bəyimsarovdakı qadınların şikayəti isə yalnız həkimlərdən deyildi.
Gəlmirsən, həkimsən, gəlirsən, yazırsan adımı. Hansı köməkliyi eləyirsən, hansı dezinfeksiyanı eləmirsən, hansı rayon kim eləyib, ümumiyyətlə bircə ölən adamın evinin yanından 3-4 dənə ev qanalları dezinfeksiya elədilər, çıxdılar, getdilər. Ta elə o bu.
Bir uşaq anası Xatirə Babayeva bildirir ki, quş qripi ilə mübarizənin şərti təmizliyə əməl etməkdir deyirlər. Bar qazı, işığı vaxtlı-vaxtında versəydilər, onlar da təmizliyə əməl edərdilər.
Qazımız yox, çatdıramırıq, 5 uşaq yəsi. Gələ işıq olaydı zəhənnəm, tokda işləyərik. Nə bilim, yeməyimizi qayrarıq, uşağımızın uşaq məktəbə yola salam, sabah məktəbdə neynəməliyə?
İşıq olmadığından kənd cəmaatı artiziyanı da işlədə bilmir. Odur ki, quş leşi tökülmüş arxın suyundan istifadəyə məcburdular. Axdan su götürən Ləmanə Həsənovaya qulaq verək.
Nəmin burada həkimlər gəldi, deyir, axar su olanda çox elə təhlükəli olmur. Amma göl olanda və göldən istifadə eləyəndə hə, olur.
Çox leşin. Hamısı gəlir su ilə. Cəmaat da qorxusundan içə bilmir bu.
Başqa çatlardan gəlir araba ilə gətirir. Yəni bu can olur ki, avtobusa minib gedirik, 500 manat veririk, götürüb gəlirik.
Bəhimsarov kəndinin icra nümayəndəsi Surxay Hüseynov isə deyir ki, mənbəyini suvarma kanalından götürən arxların suyu 4 kənddən keçib gəlir. Ancaq nə eləsinlər ki, qonşu kəndlərin cəmaatı ölmüş toyuqları kanala atır. Baytarlıq idarəsi ilə indiyə kimi 3000 toyuğu yığıb kənd yaxınlığında qazdırdıqları quyularda yandırıblar. Amma quş cəsədinin ardı kəsilmir. O ki, qaldı işığın olmamasına, Surxan müəllim deyir ki, bu artıq ümumi problemdir.
1000 ailəyə yaxın təsərrüfat var, yerini tapacaq. Hər həlbət, yəni dezinfeksiya olunmamış evlər də qalmayacaq.
İcra nümayəndəsi Surxay Hüseynov. Bəyimsarovda çiğ kərpicdən hörülmüş, iki gözlü bir evdə, Sabir Musayevin evindəyik. Bir neçə günün içində Sabir kişi 3 övladından ikisini torpağa tapşırıb. Rəsmlər 24 yaşlı Sübhanın vərəmdən, xəyalənin isə quş qripindən öldüyünü deyirlər. Hərçənd rayonun baş həkimi özü də tərəddüd içindədir. O, Sübhanın vərəm xəstəsi kimi 2 ildir qeydiyyatda olduğunu bildirsə də, analiz götürülmədiyindən onun vərəmdən mi, yoxsa quş qripindən mi öldüyünü deyə bilmir. Uşaqların anası Səyyarə Musayeva danışır ki, nə oğlunda, nə də qızında qızdırma olmayıb. Uşaqlar da son bir ayda nə quş əti, nə də yumurta yeyiblər.
Qəti inanmıram. Qədəmi həkim apardım, həkim hamısı dedi ki, bunun ağcayarını təmiz söyüq alıb. Bərdədə erinqinə saldırmışam. Hamısı da eyni sözü deyib. Qızdakı, bax, belə qədəyə görəcə çatladır. Deyil, nağdı, mən nağdı, biləm ki, qardaşının rüzvətindən gedir. Qardaşına qurban gedir.
Səyyarə Musayeva, kənd cəmaatı çalışır ki, yolunu bu məhəllədən salmasın. Ev sahibləri, qohum qardaşsa, üzə vurmaq istəməsə də kənd cəmaatının bu cür rəftarından incikdir. Rayonun baş həkimi Məhəbbət Paşayevaya görə cəmaatı başa düşmək olar. Bəyimsarovda hamı toya da, yasa da qorxu ilə gedir. Bu qorxunu aradan qaldırmağınsa bircə yolu var.
Bir nəfərin ölümü bütün kəndin ölümünə səbəb ola bilər. Yəni, burada mənbə tapılmasa bizim çətin günlərimiz gözlənilə bilər. Bizdə rəsmi məlumat var ki, uşaqlar kəndi ərazisində yaşayırlar, ana, ata, Yoranboyun Qərvənd kəndində, mal fermasında qonşusu. Məlumat verir ki, onlar xəstə ev quşu kəsib istifadə ediblər. Yəni, amma biz bunları valideyindən ala bilmirik.
Tərtər rayon xəstəxanasının baş həkimi Məhəbbət Paşayeva. Mən isə Sabir kişinin evinin yaxınlığındakı dezinfeksiya məntəqəsini görəndə tərəddüd elədim. Çünki nə buradan keçən maşınları, nə də təhlükə zonasına girib çıxanları dezinfeksiya eləyən var. Güman etmək olardı ki, bir neçə gün öncə həyətlər və himlər dezinfeksiya olunduğundan təhlükə sovuşub. Amma rayon baytarlıq idarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev buna əmin deyil. O, Bakıya 25 ev, 75 çöl quşundan nümunə göndərdiklərini, ancaq onlarda quş qripi tapılmadığını, ölmüş quşları kənddən kənarda dərin quyular qazıb bastırdıqlarını bildirsə də, deyir ki, kənd sakinlərindən toyuq cücəsini hələ də həyət bacıya buraxanlar var. London laboratoriyasının cavabı gələndən sonrasa, Musayevlərin yaşadığı məhəllədə ev quşlarının məcburi məhvinə başlanıb. Cəmaat isə bütün kətdə deyil, yalnız bir neçə həyətdə toyuq cücənin öldürülməsindən narazıdır.
Cəmaatın da girdilər burada, toyuğunu kəsdilər, gedin kəndin için toyuğuna baxın. Bu ilə bu kasıb məhliyə düşdülər. Onu deməm odur ki, gəldi bir dənə xoruz qalmışdı, bir dənə də toyuq. Onu da diri-diri gəldilər, apardılar.
Kəndin icra nümayəndəsi Surxay Hüseynov deyir ki, ərazi böyükdür deyə hamının toyuğunu məhv eləyə bilməyiblər. Yaxın günlərdə ev quşlarının hamısını zərərsizləşdirəcəklər. Baytarlıq idarəsinin rəisi Məhrəm Əliyev isə bir ayrı söz deyir. Onun dediyinə görə onlar sadəcə ölmüş ev quşlarını yandırırlar. Kimisə toyuq cücəsini öldürməyə vadar eləyə bilməzlər. Təxminən 1000 evdən ibarət Ermənistandan və Kəlbəcərdən gəlmiş qaçqınların yaşadığı Bəyimsarovda cəmaatın son günlər narahatlığı 1-5 artıb. Kənd cəmaatı deyir ki, həmişə bu vaxt rayon bazarına satmağa göy-göyərt apararmışlar. Kənd sakini Nazim Mustafayev.
Göy-göyərtə kənddən alan qoymurlar, deyirlər, Bəyimsarovdan gəlbində quş qripi olar, nəsə yolxuculuq olar, qorxuruq, almırlar, məhsulumuz da batıb qalır.
Bəyimsarovlar bunu da deyirlər ki, kənddən qırağa çıxanda, məsələn, rayon mərkəzinə gedəndə hardan gəldiklərini gizlətməyə çalışırlar. Çünki Bəyimsarovdan gəldiklərini biləndə onlardan gen duran da olur.
Soruşarsa hardan gəlmişəm, qorxumdan deyirəm Qərmətdən gəlmişəm, deyirəm Borsunudan gəlmişəm. İndi pasportumu da çıxarıb yoxlamır, həqiqətən sən Bəyimsarov olursan. Çəkin, indi onların da günahı yoxdur, qorxur.
Bəyimsarovda hər yanda quşları cıvıldaşan görəndə yadıma Qarabağlı şairin misrası düşdü. Bir zaman havada qanad saxlayın, sözüm vardı mənim sizə durnalar. Amma indi bu ellərə gələn quşların bir an qanad saxlamasını istəyən yoxdur. Hamı bu quşların da, onlarla birgə gələn quş qripi təhlükəsinin də nə vaxt onları tərk eləyəcəyini gözləyir. Tərtərdən Şahnaz Bəylər qızı.
Bəyimsarovda quş qripindən ölən 18 yaşlı qız idi. Azərbaycanda quş qripindən ölən qalan 4 nəfəri və ya Türkiyədə ölənləri götürəndə niyə bu xəstəlik yeni yetmələri və xüsusilə qızları tutur? BMT Azərbaycanda quş qripinlə mübarizədə görülən işləri bəyənirmi? Bu suallara BMT-nin Azərbaycanda quş qripi ilə mübarizə üzrə əlaqələndiricisi UNICEF-in nümayəndəsi Hanna Singer cavab verir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Xanım Singer, bu günlərdə dediniz ki, quş qripinin təxminən eyni nəslə 16-21 yaş arasında olanlara və əsasən də qızlara yoluxması virusun təxminən eyni mənbədən keçməsini göstərir. Eyni mənbə dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz və bir də bu maraqlıdır ki, niyə xəstəlik məhz cavanlara keçir?
Actually, what we've noticed both in Turkey.
Türkiyədə quş qripinin yeniyetmələrə və cavanlara keçməsinin səbəbi onunla bağlı idi ki, toyuq cücəni qış mövsümündə hində yox, evdə özləri ilə birgə saxlayırdılar. Yeniyetmələr də ev heyvanı kimi onlarla oynayır, yaxın təmasda olurdular. O ki, qaldı Azərbaycana, sonuncu tədqiqat göstərdi ki, xəstəliyə yoluxanların çoxu çöl quşları ilə ünsiyyətdə olublar. Biz də düşünürük ki, adətən quşların tüklərini gənc qızlar təmizləyirlər. Ona görə də Azərbaycanda əsasən gənc xanımların quş qripinə yoluxma səbəbini bununla izah edirik.
Siz də Səhiyyə Nazirliyi də virusun çöl quşları ilə təmasdan keçdiyini bildirirsiniz. Əhali isə bunu inkar eləyir.
Until now we are still we the UN.
Hal-hazırda biz xəstəliyin yoluxma mənbəyini hələ də araşdırmaqdayıq. Mən öz fikrimi dedim. Quş qripinə yoluxmanın səbəbi məncə çöl quşlarının lələklərinin təmizlənməsidir. Soruşursunuz ki, bəs niyə cəmat bunu inkar edir? Əslində, başqa ölkələrdə də belədir, tək Azərbaycanda yox. Quş qripi virusu cəmat arasında o qədər qorxu, xof yaradıb ki, onlar öz yaxınlarının bu virustan ölməsini inkar etməyə çalışırlar. Çünki görürlər ki, xəstəliyə yoluxmuş quşları öldürür və daha sonra yandırırlar. Ona görə də quş qripindən ölənlərin yaxınları bir növ mərhumun da yandırılacağından qorxurlar. Məncə problem bundadır. O ki, qaldı mənbənin müəyyənləşdirilməsinə, tədqiqatlar göstərir ki, virusun insandan insana keçməsi haqda hələlik məlumat yoxdur. Xəstəlik əsasən vəhşi quşlardan ev quşlarına və ya insana keçir.
BMT-nin quş qripi ilə mübarizə üzrə Azərbaycandakı koordinatora kimi, bu ölkədə quş qripi ilə mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz?
Deməliyəm ki, Səhiyyə Nazirliyi bu proses zamanı çox əla reaksiya verdi. Şübhəli məlumatlar haqda lazımı addımlar atdılar. Məhz ictimaiyyətin maarifləndirilməsi ən böyük iş kimi qiymətləndirilə bilər.
Yer gəlmişkən, maarifləndirmə işlərini indiki halda necə qiymətləndirirsiniz?
It is okay, but much more needs to be done.
Yaxşıdır, amma hələ çox işlər görülməlidir. Bölgələrdə təbliğat müntəzəm şəkildə aparılmalıdır, fasilə verilməməlidir. Ən mühümü, hökumət cəmatı ölmüş və ya xəstə quşlara görə təzminat ödəməlidir. Hökumət bu kampaniyanı başlamalıdır ki, toyuq cücəsi xəstələnəndə vətəndaş dövlət qurumlarına müraciət etməyə çəkinməsin. Belə bir addım atlarsa, əhali biləcək ki, ona dəymiş zərərə görə onlara təzminat ödəniləcək.
Knowing that they will be compensated also.
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda quş qripindən 5 adamın ölməsi kiçik rəqəm deyil. Çünki 10 milyonlarla insanın yaşadığı ölkələrdə təxminən 30-40 adamın ölməsi çoxdursa, Azərbaycan kimi 8 milyonluq ölkədə 5 adamın ölməsi böyük rəqəmdir.
Yes, it is a high figure.
Deməliyəm ki, bu böyük rəqəmdir. Amma bu günə həm də sonuncu rəqəmdir. Məhz buna görə deyirəm, həm xəstə quşların, həm xəstə insanların nəzarət altına alınması vacibdir. Azərbaycanda quş qripindən 5 nəfərin ölməsi də balaca rəqəm deyil. Ancaq bir faktda da deyim ki, Almaniya kimi ölkədə ildə adi qripdən 15 min adam ölür. Bu baxımdan xəstəliyə qarşı mübarizə aparmaq mümkündür. Sadəcə deyilənlərə əməl eləmək lazımdır.
Quş qripi ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyası yaranıb. Bura bir neçə nazirlik də qoşulub. Ayrı-ayrı nazirlik və ya komitələrin deyil, bütünlükdə hökumətin quş qripi ilə mübarizəsində daha hansı addımların atılmasını vacib sayırsınız?
Məncə, hökumət çox mükəmməl bir plan işləyib hazırlamalıdır. Bu plana görə də hər bir nazirlik dövlət qurumu nə eləməli olduğunu bilməlidir. Bugünə kimi Səhiyyə Nazirliyi dövlət baytarlıq xidməti öhdəsinə düşən edir. Amma bununla iş bitmir. Hökumətin bütün qurumlarla bağlı planı olmalıdır. Məsələn, Maliyyə Nazirliyi. Bayaq danışdığımız təzminat məsələsini də bu nazirlik həll etməlidir. Bir daha deyirəm, plan olmalıdır ki, hər kəs öhdəsinə düşən etməklə, xəstəliklə mübarizəyə yardım edə bilsin.
Bu, BMT-nin Azərbaycanda quş qripinlə mübarizə üzrə əlaqələndiricisi Hanna Singer ilə söhbət idi. Söhbəti Şahnaz Bəylər qızı aparırdı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Eurasia View yazır ki, bu ilin əvvəlindən İranlıların Bakıda mənzil almaları, ev tutmaları 30-40% artıb. Elektron qəzet yazır ki, eyni mənzərə Naxçıvandadır. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu Bakıdakı vəziyyəti araşdırıb. Doğrudan mı İranlıların ev kirayə eləməkləri və ya mənzil almaları bu qədər artıb? Bu bazara təsir eləyəcək qədərdimi? Azərbaycanda xarici vətəndaş ev, torpaq, mənzil ala bilərmi?
Bir neçə ev alıq-satqı məntəqəsində apardığım söhbətlərdən məlum oldu ki, son 2 ayda Bakıda ev alan və kirayə götürən İran vətəndaşlarının sayı çoxalıb. Paytaxtın Nizami küçəsindəki alıq-satqı mərkəzində bildirdilər ki, İrandan gələnlər onlardan daha çox kirayə ev istəyirlər. Alıq-satqı firmalarının əksəriyyətində İranlıların Bakıya gəlməsini Novruz bayramı ilə əlaqələndirsələr də, bunu Amerika və İran arasındakı gərginliklə bağlayanlar da az olmadı. Bakının Əhmədli qəsəbəsindəki ev alıq-satqı firmasında çalışan İlxan Qurbanovun dediyindən belə aydın oldu ki, İranlıların ev kirayə eləməsi təxminən 2 aydır ki, çoxalıb. Onun dediyinə görə 2 ay ərzində onlara 50-yə yaxın İranlı müraciət edib. Əksəriyyətinin kirayə ev axtardığını deyən həmsöhbətimin bildirdiyinə görə, onlardan 5-6 nəfər Bakıda ev almaq fikrində olduğunu bildirib. Ev almaq istəyənlərin əksəriyyəti çoxdan Bakıda müxtəlif şirkətlərdə çalışdıqlarını deyiblər.
Ailə ilə arzular ancaq beləncənə məsəl üçün 2 nəfər, 3 nəfər burada işləyir, şirkətimiz var, nəyimiz var, vəbşim aeroportda alırırlar, belə falan, o beləncə gəlirlər.
İlxan Qurbanov deyir ki, kirayə ev axtaranlar əsasən 5-10 günlüyə turist kimi gələnlərdir. Bu isə mənzil kirayəsi bazarında qiymətlərə təsirsiz ötüşməyib. Əvvəllər bir günü 15-20 dollar olan mənzillərin qiyməti indi 25-30, hətta 35 dollara qalxıb. İran vətəndaşlarının Bakıda necə ev almalarına gəlincə, həm söhbətim deyir ki, bu müxtəlif formalarda həyata keçirilir. Bəziləri evləri öz adlarına, bəziləri də qohumlarının adına sənədləşdirirlər. Bakı şəhər baş notariat kontorundan ötən bir il ərzində nə qədər əcnəbi vətəndaşın Bakıda ev aldığı barədə bir rəqəm söylənilməsə də, onlar Azərbaycan qanunvericiliyində xarici vətəndaşların Azərbaycanda mənzil almasına məhdudiyyət qoyacaq hər hansı bir halın olmadığını bildirdilər. Sadəcə ölkə vətəndaşlarından fərqli olaraq Azərbaycanda ev almaq istəyən əcnəbi vətəndaşlar daha çox dövlət rüsumu ödəməlidir. Notariat kontorundan onu da bildirdilər ki, mənzildən fərqli olaraq qanunvericilik əcnəbi vətəndaşın Azərbaycanda torpaq almasına imkan vermir. Hətta torpaq kimdənsə miras kimi qalsa belə, o bir il ərzində özgəninkiləşdirilir. İrandan Azərbaycana gələnlərin son 2-3 ildə artdığını dövlət qurumlarda təsdiqləyirlər. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə 2005-ci ildə qaçqın statusu almaq üçün bu komitəyə 41 nəfər, bu ilin 2 ay ərzində isə 22 nəfər müraciət edib. 2003-cü ildə qaçqın statusunun alınması ilə bağlı bir nəfər də olsun İranlı qaçqın həmin komitəyə müraciət eləməyib. 2004-cü ildə isə müraciət edənlərin sayı 14 nəfər olub. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsi, Beynəlxalq Əlaqələr, İnformasiya və Mətbuat Xidməti Departamentinin direktoru Sənan Hüseynovun dediyinə görə, 2005-2006-cı illərdə onlara müraciət edənlərin əksəriyyəti İrandan gələn qaçqınlar olub. Sənan Hüseynov deyir ki, son günlər müraciət edənlərin ərzələrində Amerika ilə İran arasında gərginliyə əsas gətirənlər də var.
Çox səbəblər görür olur. Yəni, onu da bana olan, orada yəni, ən çox gətirdilər ki, oradakı o rejimlə güya razılaşmayanlar var, güya kimisə təqib olur. Yəni, müxtəlif səbəblər göstərdilər orada.
Sənan Hüseynov. BMT-nin qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarlığının Bakı nümayəndəliyi isə İranlı qaçqınların son vaxtlar çoxalmasını və bu barədə yayılan məlumatları nə təksib, nə təsdiq edir. Həmin qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vüqar Abdüsəlimov.
Bilirsiniz mi nədir? Bu məlumatı bizim ofisdə bir BMT-nin bir qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı kimi nə təsdiq eləyə bilərik? Eyni zamanda da deyə bilmərik ki, bəs bu məlumat düzgün deyil. Sadəcə olaraq bizim İranlılara aid olan qeyriyyət statistikamızda mühüm dəyişiklik müşahidə olunmur. Amma yenə də medianın axın barəsində olan hesabatlarını biz nə təsdiqləyə bilərik və yaxud da ki, deyə bilmərik ki, bu məlumatlar yanlışdır.
İranın Azərbaycandakı səfirliyi isə yayılan məlumatlarla heç cür razı deyil. Səfirliyin mətbuat katibi Məcid Fəzullah deyir ki, Noruz bayramı ilə bağlı İranda 20 gündən çox tətil olur. Bu vaxt İranlılar təkcə Azərbaycana yox, müxtəlif ölkələrə gəzməyə gedirlər. İndi Azərbaycana gələn İranlılar da bu ölkəyə turist kimi gələnlərdir.
Siz bax,
yoxsa indi Türkiyəyə də getmək çoxalıb, Avropaya getməkləri də çoxalıbdır. Azərbaycandakı yaxın bir ölkədir, orada gəlirlər. Bir təbii bir şeydir. Yayda da bu cür olur.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlif Səhət Əliyev onlara müraciət edən İranlı qaçqınların sayında az da olsa çoxalmanın müşahidə olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə həmin qaçqınların içərisində Amerika və İran arasındakı münasibətləri qabardanlar da var. Sonda onu da deyim ki, Azərbaycana gələn İran vətəndaşları ilə söhbət etmək və onların fikirlərini də reportajda səsləndirmək istəsəm də, bu cəhdlərim heç cür baş tutmadı. Son iki ayda Azərbaycana gələn İran vətəndaşları öz təhlükəsizlikləri baxımından mənimlə söhbətdən imtina etdilər. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Biz ikinci.
У его превосходительству господину
Затялилери, жанаб Бакы губернаторша.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüşsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə mədəniyyət mövzusuna teatrlara keçirik. Bugün Beynəlxalq Teatr günüdür. Müxbirimiz Jalə Mütəllimova Novruz bayramında Bakıdakı teatrları gəzib, məlum olub ki, əslində teatrların tamaşaçı problemi yoxdur. Bəs onda problemləri nədədir? Problemlərin olduğunu isə məsələn belə statistika göstərə bilər ki, 1940-cı ildə Azərbaycanda 40 teatr var idi. İndi dövlət statuslu 20 teatr var. Özə teatrların azalması təkcə bazar iqtisadiyyatına keçməklə bağlı deyil.
Diqqət! Teatr xadimləri və təşkilatlarının iştirakı ilə 1961-ci il martın 27-sində Viyanada ilk teatr kongresi toplanıb. Kongres iştirakçıları belə qərara gəliblər ki, martın 27-sində ilk dəfə dünya teatr xadimləri bir araya toplandığına görə bu gün Beynəlxalq Teatr Günü kimi qeyd olunsun. Burası bu yaxınlarda dövlət statusu olan Körpəm Uşaq Teatrının məşq otağıdır. Aktyorlar növbəti tamaşadan qabaq qrim və məşqləri ilə məşğuldurlar. Tamaşa qabağı Körpəm Uşaq Teatrının aktyorları nəyi necə görmək istədiklərinə dair fikirlərini də bölüşdülər.
Aktyorlar belə də başqalarına nisbətən həmişə fanat olurlar, öz sənətini sevirlər. Yəni 5 manat oldu, 15 manat oldu, fərq eləməyəcəklər, işləyəcəklər. Amma yaxşı pul versələr daha gözəl olar da.
Aktyorlara daha yaxşı baxsaydılar, mən belə düşünürdüm, gözəl olardı.
Teatra hər şey lazımdır. Dövlət qarşısından tutmuş, maddi təminatdan tutmuş, insanların tamaşası, sevgisi, hər bir şey lazımdır bu dəqiqə teatra. Dərdimiz böyükdür, amma buna baxmayaraq biz işləyirik, işləmişik, işləyəcəyik.
Yaralı yerimiz də odur ki, indi baxırıq kinolar çəkilir. Aktyorluqla əsər əlamət yoxdur onlarda.
Bu, bir qrup aktyorun tamaşa qabağı dedikləri idi. Teatrın rəhbəri İntiqam Sultansa deyir ki, müxtəlif sıxıntılar olsa da tamaşaçı sarıdan əziyyət çəkmirlər. Amma...
Teatrın maddiyyatı daim təmin olunmalıdır ki, teatr öz maddiyyatı haqqında fikirləşmədən zalda oturanların mənəviyyatı haqqında fikirləşsin.
İntiqam Sultan Milli Parkda yerləşən Körpəm Uşaq Teatrı Azərbaycanın karife aktyorlarının oynadıqları rollardan müxtəlif epizodları əks etdirən roliklər düzəldiblər. Və martın 27-sində bu roliklər səsküycləndiricilərlə parkda istirahət edənlərə təqdim edilib.
Tələyin qafazından papaq getsə xirtdəyə, vay o gündən papağı dikətməyə başımı. Baş qurbandır papağa, papaq başdan ucadır, sağ ikən papağımız, öləndə başdaşımız.
Bu, xalq artisti mərhum Həsən Məmmədovun ifası idi. Teatr tənqidçisi Aydın Talıbovsa deyir ki, Azərbaycan teatrlarını bugün dünya teatrları ilə müqayisə eləmək çətindir.
Dirilik ilkin növbədə Azərbaycan teatr düşüncəsində özünü göstərir. Aktyorların davranışında, pyeslərin səviyyəsində, hətta dramaturgların mövzuya yanaşma yönündə Yəni biz necə isə teatrımız da elədir.
Aydın Talıqov hesab edir ki, Azərbaycanda teatr islahatları aparılmasına ehtiyac var. Müsahibimin qənaətinə görə bu gün fəaliyyəti qənaət bəxş olmayan teatrların bağlanması, onlara ayrılan maliyyənin, binanın və s. vəsaitlərin daha baxımlı tamaşalar hazırlayan teatrlara verilməsi məsləhətdir. Müsahibim bir də onu dedi ki, bu islahatlar reallaşsa teatrın qazandığı itirdiklərini üstələyə bilər. Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında isə teatr və teatr fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq. Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov belə deyir. Müsahibim bir də onu bildirir ki, bu qanun teatr sahəsindəki parakəndəliyi, sistemsizliyi, maliyyə çatışmazlığını aradan qaldırmağa köməkliyə eləyəcək. Azərbaycanda müxtəlif teatrların mövcudluğunu və yüksək kadr potensialının olduğunu söyləyən Nizami Cəfərov fikirlərini onu da əlavə elədi ki, yeni qanun bu sahədə özəl sektorun fəaliyyətinə də yol açacaq.
Xüsusi mülkiyyəti inkişaf elətdirmək, sahibkarlıq fəaliyyətini genişləndirmək, bu məsələlər ki var, bunlar incəsənətə, mədəniyyət sahəsinə də gəlməlidir. Çünki heç də mümkün deyil ki, həm şəxsi təşəbbüslər məhdudlaşdırılsın, həm də hər şey dövlət büdcəsi və dövlətin nəzarəti altında olsun. Buna görə də bu sahədə nə qədər mümkündürsə, imkan veriləcək ki, özəl teatrlar olsun.
Nizami Cəfərovun dedikləri Azərbaycan teatrının bugünü ilə bağlı idi. Azərbaycanın milli teatr tarixi isə 1973-cü ildən başlanır. Bu il martın 10-da Bakının Realni Məktəbinin tələbələri Mirzə Fətəli Axundovun Lənkəran xanın vəziri piyesini səhnələşdiriblər. Dövrünün maarifçisi Həsən bəy Zərdabi bu ideyanın müəllifi, dramaturq Nəcəf bəy Vəzirov isə tamaşanın rejissoru olub. Tamaşa xeyriyyəçi Cahangir Zeynalova məxsus binada nümayiş etdirilib. Sonradan Cahangir Zeynalov həmin binanı aktyorlara bağışlayıb. Elə həmin səhnədə ilk Azərbaycan operası Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnunu səhnələşdirilib. Orkestra yazıçı Əbdürrəhim bəy Akverdiyev dirijorluğu edib. Qərb müəlliflərinin əsərlərinə isə Azərbaycanda 1904-cü ildən müraciət olunur. 1940-cı ilə qədər Azərbaycanda 40-a yaxın dövlət statuslu teatr olub. Mədəniyyət Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İntiqam Mübətov isə deyir ki, bugün Azərbaycanda cəmi 20 dövlət statuslu teatr var və bu teatrlarda 700-ə qədər aktyor fəaliyyət göstərir. O bildirir ki, Mədəniyyət Nazirliyinin yeni rəhbərliyi bu sahədə ciddi islahatlarla yanaşı həm də teatr binalarının əsaslı təmirinə hazırlaşır. İntiqam Mümbətovun Nikbin əhvalda söylədiyi bu fikirlərə bir cəlavəm var. Siz də Nikbin olun və bayramınız mübarək Cənab aktyorlar. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər, mikrofonda İnsaf Əli Hidayət.
Bugün 3 dənə xəbərim var. Bir, bu ki, bu il 13 min xaricəli İrandan Türkiyəyə qaçaq keçəndə tutulublar. 13 min Bəngiladeşli, Əfqanistanlı, Pakistanlı İrandan Türkiyənin sərhədlərində tutulublar. Bu 13 min insan qaçaq olaraq istəyirdilər özlərin Türkiyəyə və Türkiyədən Urupiyaya yetirsinlər. Amma İranın sərhədi Azərbaycan ustalarında tutuldular. İranın rəsmi və dövləti xəbər ajansı İrna bu xəbəri Qərbi Azərbaycan polisi fərmandəhindən ya kumandanının dilindən elam etdi. Polisin fərmandəhinin sözlərinə görə geçən 11 ayda Qərbi Azərbaycanda 25 insan qaçaq edən qrupların üyələri tanınıb və tutuldular. Bu qrupların birində 60 qaçaqçı var idi ki, Urmudan ta Tehrana və Tehrandan İranın güney bölgələrinəcən yayılmışdılar və insanları bir ağır pul əvəzində İrandan, Pakistandan İrana və İrandan qaçaq elirdilər Türkiyəyə. Və Türkiyədən onlar bir ayrı məmləkətlərə gedirdilər.
İnsaf Əli, onlar İran ərazisinə girəndə niyə tutulmurdular? Yəni, niyə tutmurlar?
Bunları kaçırdılar. İran'ın sərhədləri bu Afganistan, Pakistan'la çok uzun bir sərhədləri var. Onu kontrol etmək çok çətindir. Kaçırdılar da onları çok iyi tanıyırlar, yaxşı tanıyırlar ki, haradan getirmek olar ki, polisler bunları tuta bilməsinlər.
Bəs ikinci xəbər nədir, İnsaf Əli?
Bir xəbərimiz budur ki, Təbriz'in Sina xəstəxanası ya bimaristanın 170 şirkət işçiləri özlərinin bəhmən və isənd ayının hüquqların, bayramlıqların və il axiri haqların almadıqlarına görə bir etiraz ediblər. Bu 170 nəfər bir məktub yazıblar və rəsmi məqamlara göndəriblər. O cümlədən İranın rəsmi xəbər ajansına göndəriblər və deyiblər ki, hər il bizim 2 ay haqqımızı, aylığımızı vermirlər və biz bunların tutanda ki, niyə bizim haqqımızı vermişsiniz? Deyirlər ki, bu şirkət vərşikəs ya yersiz olubdu, qoyub qaçıbdı, beləliklə bizim haqqımızı aradan aparırlar.
Onlar özəl xəstəxanalarda, İnsaf Əli, özəldir.
Xeyr, bunlar dövlət xəstəxanalarıdırlar ki, bunlardan biri də əlbəttə məsələn 522 adlı ərkeş ya əskərlər xəstəxanası var. Onun 350 pərəstar ya tip bazısı da belə bir vəziyyətdədirlər təəssüflə. Onlar da məktub yazıblar və deyiblər ki, biz geçən 4 ildə bizim hüququmuza heç nə izafə olmayıbdır. Elə 4 il bundan qabaq biz ayda neçə alırdıq, indi də həmən alırıq. Məsələn, bir tip bazısı ki, universitə bitirib, qutarıbdı və orada lisans alıbdı, gündə 4 dolar alır ki, bunların əsasi ehtiyaclarını təmin edə bilmir. Ona görə də bunlar etiraz eləyiblər, məktub yazıblar, ustandarlığa, fərmandarlığa, polisə, iş idarəsinə. Belə bir yerlərə yazıblar, amma təəssüflə burada nə iş idarəsi bunlara yetişibdi, nə polis, nə ustandarlıq, nə valilik, heç birisi bunlara yetişməyibdi. Bunlar nasır qalıblar ki, elə məktub yazırlar və öz dəstlərin media təhriki ilə millətin qulağına yetişir və bəlkə bunlara bir çare olunsun. Bunların xəstəxanaların müdürləri də təəssüflə bunların müşkillərini həll eləmək üçün bir söz verməyibdi. Amma o Sina xəstəxanasının müdürünün dəftərinin dəyisi deyibdir ki, bunların müşkülü 3-4 günədən əvəz olacaq. Niyə ki, taza bir şirkət gəlir bu qabaqçı şirkətin yerinə, o edə bilər ki, bunların pulların versin.
İnsaf Əli, niyə şirkət əgər dövlət müəssisəsidirsə?
İran Haşimi Rəfsəncani prezident olan zamanda təsini tutdular ki, İranın böyük dövlətə aid olan müəssisələrin fabrikaları versinlər xüsusi ya özəl adamlara. Ona görə də bunların bəziləri verə bilmədilər. Məsələn, xəstəxanaları vermədilər, amma bunların içindəki bəzi işlər ki, vardı, onları verdilər özəl şirkətlərə. O özəl ya xüsusi şirkətlər bu işləri əncam verirlər və əvəzində pul alırlar və işçilərinə pul verirlər.
İnsaf Əli, bəs üçüncü xəbər nədir?
Son xəbərimiz budur ki, İranda müxəddirə ya narkotik maddələrin məsrəfi ya içməsinin ölçüsü əvəz olur. Belə ki, yəni İran toplum ya cəmiyyətində narkotik ya müxəddirə maddələr çəkmə ya içmə ölçüsü əvəz oldu və əvəzləşmə xüsusən gənclərin arasına gəldi, cavanların arasına gəldi və müxəddirə maddələrdən həblər ya kimyavi və şimyayi maddələrə çevrildi. Qərbi Azərbaycan ustanının müxəddirə maddələrinə mübarizə edən şurasının dəbiri Cəlil Muqbeli bu dəyişiklikdən xəbər verdi. Amma bundan öncə də bir ay öncə Zəncan şəhərində bu səs çıxmışdı ki, aydad, ay fəryad, cavanlar, gənclər narkotik maddələrdən çəkilirlər həblərə və davaları məsrəf edirlər. Onu ayıq olun və bunun qabağını alın. Muqbeli dedi ki, bu davalar xüsusən məktəblərdə, mədrəsələrdə və danışqahlarda ya universitetlərdə çox yayılır və çoxlu bu cavanlar bunları məsrəf edirlər, istifadə edirlər ki, bu çox böyük təhlükədir və çünki heç kəs bunun bilmir ki, bu davalar nə zərəri var, ya bunlar başlarına nə gələcəkdir, bunları rahat davaxanalardan, əczanələrdən alırlar və bunlar insanların ruhun çox çevirir, çevirdikdən sonra yavaş-yavaş bunlar motad olurlar bu davalara və hər gün gərək bunu alsınlar.
İnsaf Əli, deməli o məlum narkotik maddələrin yerinə məlum dərmanları alırlar, ancaq bir narkotik kimi istifadə edirlər.
Bəli, o türdür. Niyə ki, bilirsiniz, İranda narkotik maddələrə bir ağır cəza verilir ki, əlbəttə bu qanunda var, bəlkə indi çox az yüngülləşibdir əməldə. Amma hər halda bu davaları almağa, bu dərmanları almağa əczanədən, davaxanadan heç bir problem yoxdur. Çox rahatlıqla gedirlər, alırlar və məsrəf edirlər və həmin elə odur ki, o narkotik maddələr bunların ruhlarında təsir qoyurdu. Bu dərmanlar da elə həmin təsiri qoyur. Deməliyəm ki, indi 1700 günə belə bu davalardan ki, ruha təsir qoyur və bunların ruhlarını çörür, davaxanalarda satılır.
Çox sağ ol İnsaf Əli, yenidən Azərbaycana qayıdaq.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyin iş düzəlir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Kontekst proqramı davam edir. Müxbirlərimiz Tərtərdə və ya Salyanda olanda dezinfeksiya tədbirlərinin zəif görüldüyünü deyirdilər. Ancaq Bakıda xəstəxanaların içində niyə sanitariya tədbirləri zəifdir? Büdcədən pul ayrılmır, ya bəzi xəstəxanaların qalıb qalmayacağı məlum deyil. Jalə Mütəllibovanın hazırladığı xüsusi reportaja qulaq asaq.
Həmişə deyirəm, bizi Allah saxlasın. Heç bir dənə xəstəxana yoxdur ki, belə standartlara uyğun olsun.
Bu, Helsinki Vətəndaş Assambleyasının tip komissiyasına rəhbərliyə edən Tamila Kərimova idi. O deyir ki, özəl tip müəssisələrini çıxmaq şərti ilə Bakı şəhərindəki xəstəxanalarda təşkilatı vaxtaşırı monitorinqlər aparır. Müsahibim bildirir ki, məsələn, elementar dezinfeksiya işləri aparmaq üçün lazım olan kimyəvi maddələri xəstəxananın kollektivindən pul toplayıb alırlar. Və hətta belə hallar olur ki, ayaq yolları, cərrahi otaqlarını belə dezinfeksiya eləmək aylarla müşkülə çevrilir. Tamila Kərimova bildirir ki, bu kimi səbəblərə görə də Bakı şəhərindəki xəstəxanalarda başqa təyinatlarla müalicə alan xəstələr sonradan bağırsaq çöpləri virusuna, hepatit A-ya və hepatit B-yə yoluxa bilirlər. Hətta vərəmə və müxtəlif ağciyər xəstəliklərinə tutulanlar da olur. Bu, Tamila Kərimovanın dedikləri idi. Bu deyilənlərdən sonra özüm də bir neçə tibb obyektinə baş çəkdim. Yüksək səviyyədə təmir olunduğu bildirilən Əliyədər Qarayev adına bir sayılı uşaq xəstəxanasına yollandım. Burada döşəmədən bir də qapılardan başqa nəyinsə dəyişildiyinə şahid olmadım. Yaz qabağı dirçələn qara ağca qanaddan tutmuş, xəstəxananın tavanında yuva salan hörümçəyə qədər xeyli həşərat var ki, illərdən bəri neçə xəstə qarşılayıb yola salıblar. Palataların vəziyyətinə gəlincə darısqallıqdır. Məsələn, bir otaqda 8 və ya 12 çarpayı qoyulub. Son dəfə nə vaxt təmizləndiyi məlum olmayan pambıq döşəklərsə, bu xəstəxananın balaca sakinlərinin altına salınır. Amma bəzi xəstələr bu döşəyin üstünə evlərindən gətirdikləri ikinci döşəyi qoyublar. Xəstəxanada yatan balaca Aytacın anası Nigar xanım kimi. O deyir ki, burada həkimlərin savadına şübhə yoxdur. Elə həkimlərə hörmətinə görə Nigar xanım səsini lentə yazmağıma razılaşmadı. Xəstəxananın mətbəxinə keçirəm. Dəmirdən hazırlanmış iki nimdaş əl üzüyən quraşdırılıb. Suyun daimi olmasına baxmayaraq, kranlar sıradan çıxdığı üçün ümumi xəttə rezin boru salınıb ki, istifadə edilsin. Mətbəxdəki dörd gözlü qaz plitəsinin iki gözü işləmir və hamı cəmi bir soyuducudan istifadə edir. Bu da keçmiş Musa Nağıyev adına xəstəxananın hayküyü. Burada köçə-köç qaça-qaçdı. Çünki Səhiyyə Nazirliyi qərar alıb ki, bu xəstəxananı bir sayılı təcili tibbi yardım xəstəxanası ilə birləşdirib kliniki tibbi mərkəz yaratsın. Burada işçilər də elə xəstələr də çaş-baş qalıblar.
Haradadır?
Xəstəni düşürdük. Lift var, lift deyirlər. Yox, deyir. Az, get
onları. 30 ildir mən burada işləyəm, tərtəmiz idi şöbəmiz.
Xəstəxana işçilərini belə tərifindən sonra ayaq yolunda gördüklərim o qədər də ürək açan olmadı. Milçək vızıltısı, nimdaş su qabı, bəlkə də illərdən bəri nəinki təmir, heç dezinfeksiya üzü görməyən bu ayaq yoldan xəstəxana heyəti, hətta xəstələr də istifadə edirlər. Xəstəxanada 20 ildir qapıcı işləyən Nübar Nəbiyev isə yaranmış vəziyyət haqda belə deyir.
20 ildir qapıda işləyirdim. Qalmışam ortalıqda.
Nübar Nəbiyeva. Uşaq xəstəxanasında olduğu kimi burada da müalicə alanlar danışmaq istəmirlər. Qorxmurlar. Sadəcə deyirlər ki, özümüzə problem yaratmaq istəmirik. Xəstəxanada soyuducu olmadığına görə hazır xörəkləri xarab olmasın deyə pəncərənin çölündə açıq havaya qoyan və adını söyləməyə müsahibimin vəziyyət sizi qane eləyirmi sualıma cavabı qısa oldu.
Belə də pisdir.
Baş çəkdiyim xəstəxanaların rəhbərliyi başları qarışıq olduğu üçün Onlarla görüşə bilmədim. Amma Səhiyyə Nazirliyinin sektor müdürü Viktor Qasımovla əlaqə yarada bildim. Cənab Qasımov dedi ki, xəstəxanalardakı sanitar gigiyena vəziyyəti barədə məlumatları bir Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi, bir də Bakı Sanitar Epidemioloji Mərkəzi verə bilər.
Ərazi Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi mövcud olan müəssisələrdə sanitar epidemioloji rejimə nəzarət edirlər. Onlar da gəmləşir bu məlumat.
Viktor Qasımov, Bakı Sanitar Epidemioloji Mərkəzdən xəstəxanalarda aparılan sanitar nəzarət və nəticələrlə bağlı məlumatları əldə etmək cəhdlərin baş tutmadı. Baxmayaraq ki, mərkəzin rəhbərliyi 2 gün əvvəl görülən işlər və nəticələrlə bağlı məlumatları topladıqlarını bildirmişdilər. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla Səidbəyeva isə deyir ki, Bakı şəhərində özəl xəstəxanaları çıxmaq şərti ilə irili xırdalı 140-dan çox tibbi müəssisə var.
Bu idarələrin içərisində orta təmirli idarə və təchiz olmuş idarələr 1-2 dənə idi.
Xanım Seydbəyeva bildirir ki, yerdə qalanlarda təmirdən tutmuş sanitar gigiyenik vəziyyətə qədər heç nəyi yaxşı qiymətləndirmək olmaz. Leyla Seydbəyeva bildirir ki, 100 yox, 50 xəstəxananın olmasına tərəfdardır. Amma bir şərtlə ki, bunların hamısında insanlar üçün normal şərait yaradılsın.
5 dənə, 10 dənə xəstəxananı tam təmir eləmək, bilək ki, bugünkü gün 10 dənə xəstəxanamız, 5 xəstəxanamız yaxşı vəziyyətdədir.
Amma Leyla Seydbəyeva bildirir ki, onlar da dövlətin bu işləri görmək üçün nazirliyə maliyyə vəsait ayırmasını gözləyirlər. Son müsahibim Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova da deyir ki, biz bilirik ki, Bakı şəhərində xeyli xəstəxanalar var ki, sanitar gigiyena qaydalarına uyğun deyil. Həmsöhbətim deyir ki, buna görə də yeni Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev bütün şəhər üzrə səhiyyə müəssisələrinə bir-bir baş çəkir ki, hansı müəssisənin bağlanması, hansının təmir olunması və ya başqa bir yerlə birləşdirilməsi qərarında yanlışlığa yol verilməsin. Səmay xanım bir də onu deyir ki, artıq xəstəxanaların vəziyyəti ilə bağlı ölkə başçısına da müraciət olunub. Nazirlik də öz növbəsində maliyyənin ayrılmasını gözləyir ki, işə başlasın. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı həmişə olduğu kimi açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Arifə Kazımova cavab verir.
Bu dəfə açıq mikrofona Salih Allahverdiyev adlı dinləyicimiz zəng edib.
Əzbəy metrosunun yanında, hansı ki indi hal-hazırda körpü tikilir, o bağda bağ evimiz var. Orada bir dənə yaşayış yeri bizdədir. O da sökülür. Biz sabah harada qalacaq bilmirik. Bizim şəhətlərimizdə heç kəs baxmır. Fikir vermir.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovsa deyir ki, həmin körpünün tikinti layihəsi hazırlanarkən əvvəlcə 90-adək obyekt sökülmək üçün plana düşmüşdü. Ancaq sonradan plana dəyişiklik edilərək həmin obyektlər çıxarılıb.
Lap hər halda, istənilən halda orada hər hansı bir obyekt sökülərsə belə, onun kompensasiyası mütləq ödənməlidir, amma bir şərtlə, əgər o obyekt qanuni şəkildə düşülübsə. Yox, əgər qeyri-qanuni isə, təbii ki, ona kompensasiya ödənilməyəcək. İndi bizdə qaynar xətt var 431-7437, bizim telefon nömrəmizdir. Yəni, müraciət edib dəqiq ünvanını, konkret harada onu deyə bilər, özünün adını, familiyasını yazdıra bilər və biz də araşdırıb həmin şəxsin özünə də konkret cavab verə bilərik.
Namiq Həsənov. Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Bununla da Kontekst proqramı və Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Biz verilişimizə quş qripinlə bağlı reportajla başladıq. Elə bu barədə reklam rolikindən də başa çatdırırıq.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Deyir, quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidirmi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub olmadı, istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,